Hokimiyatning noqonuniy egallash harakatida ayblanib qamoqqa tashlangan Murod Jo'rayev mustaqil O'zbekiston tarixidagi dastlabki siyosiy mahbuslardan biri. Murod Jo'rayev 40 yoshdan o'tganida qamoqqa tashlangan edi. U yaqinda o'zining 61 yoshini ham qamoqxonada qarshiladi. Salkam 20 yillik qamoq muddati Murod Jo'rayevning sog'lig'ini mutlaqo izdan chiqargani aytilmoqda. Ezgulik jamiyatini Jo'rayevning turmush o'rtog'iga tayanib xabar berishchi, Murod Jo'rayevning sog'lig'i ortiq jazo o'tashni ko'tara olmaydi. Xolbeka Jo'rayeva 5-oktyabr kuni eri bilan qamoqxonada ko'rishgan. Sog'lig'i keskin yomonlashgan Murod Jo'rayev qamoqxonada hushidan ketib qolayotgani, davomli tibbiy parvarishga muhtojligi aytilmoqda. 1994-yilda Jo'rayevga belgilangan 12 yillik jazo muddati qamoqxonadagi ichki tartiblarni buzish aybi bilan bir necha bor uzaytirildi va natijada unga 9 yil qo'shib berildi. Huquq faollari Murod Jo'rayevning umrbod qamoqda qolishidan qattiq xavotirdalar.
Murod Jo'rayev 19 yildan beri qamoqxonada. Mana shu azoblarni tugatganimizda chiqishiga bir necha kun qolgan degan unga ham Jo'rayev qo'zg'atib, unga ham qo'shib berishdi. Juda ko'p bunday qo'shib berilayotganlar. Shunday bo'ldiki, endi bu yerda butun dunyo mana shularni chiqishni talab qilayotganlar. Butun dunyo talab qilsa ham bu yerda rahbarlarga manimcha baribir shekilli. Ba'zan juda qo'rqaman, chunki ular shu umrbod qamoq jazosiga mahkum qilingan bo'lsa. Boshqasi o'ylay olmay qoldim. Nahotki o'sha 12 yil qamoq muddati umrbod bo'lsa, 19 yil o'tirdi. Kasal umuman sabab qolmadi. Endi yangi shuncha qo'shib yashayapti. 21 yil o'tirasan deb.
Deydi huquq himoyachisi Dilorom Isoqova. Ma'lumotlarga ko'ra, qamoqdagi jurnalistlar Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Said ham avvalgi jazo o'tash muassasasidan Toshkentga ko'chirilgan. Sil kasaliga chalingan jurnalist Dilmurod Saidning Navoiydagi qamoqxonadan Toshkentga olib kelinishi jurnalistning sog'lig'i jiddiy yomonlashgani bilan bog'liq ko'rilmoqda. Mustaqil jurnalist Dilmurod Said tovlamachilik aybi bilan 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Giyohvand moddalari savdosida ayblanib 10 yilga qamalgan 60 yoshli jurnalist Solijon Abdurahmonov ham Qashqadaryodagi qamoqxonadan Toshkentga ko'chirilgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, bu AQSh hukumatini Solijon Abdurahmonov yuzasidan bildirgan xavotirlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shunaqa gap bor bizlar manbalarimizda, mana masalan bizni ham har xil o'sha muhofaza qilish organlarida ishlaydigan yoki bo'lmasa shu sohaga yaqin bo'lgan odamlardan olamiz bunday ma'lumotlarni. O'sha AQSh senatorlar nimalarda ta'siridan keyin uni sog'lig'iga jiddiy qarash, mana bo'yalgan, bejalgan joylari bo'lsa uni sog'lig'ini tiklash, endi har qanday vaziyatga ertaga tayyor turish nuqtai nazardan u Tangorga keltirilgan deyapti. Endi Dilmurod Saidni hozir bilmaymiz. Dilmurod Said tranzit qiladi degan ham gap bor. Lekin o'sha amnistiya qattiq bosim qilyapti. O'sha amnistiyaga yaqin olib kelingan bo'lsa, balki bilmayman, bir yaxshi o'ylayotgandir, kim biladi yana. Mana shu Dilmurod Said bilan Solijon Abdurahmonov endi professional jurnalist bo'lgani uchun ikkalasi ham ko'proq e'tibor berilyapti, gapirilyapti.
Dedi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Shu yilning may oyida Vashington tomonidan Xalqaro so'z erkinligi kuni munosabati bilan qilingan bayonotda O'zbekiston hukumati o'z tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan jurnalist Solijon Abdurahmonovni ozod etishga chaqirilgan edi. Bu bayonotdan biroz o'tib iyun oyida AQSh senatorlaridan iborat guruh Solijon Abdurahmonov, Azam Turg'unov va Dilmurod Said kabi siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasida O'zbekiston prezidenti nomiga ochiq xat bilan chiqishgan edi. Rasmiy Toshkent mamlakatda siyosiy mahbuslar borligini rad etib keladi. Faollarga ko'ra, siyosiy faoliyat yoki diniy e'tiqodi uchun qamalayotgan insonlar borgan sari ko'payib bormoqda. Bu toifadagi mahbuslar mamlakatdagi umumiy afdan ham chetda qolishadi. Siyosiy mahbuslar ozodligi hukumat qo'lidagi bosim vositalaridan biriga aylandi. Davomli muzokaralar orqali ozod etilgan siyosiy mahbuslar o'rni mamlakatdagi faollarga turli jinoyatlar to'qish bilan to'ldirib borilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.